Sono durato nel VOE, se cantavano romoti. Radono vi oisa kanta fano romo witata agi ma tat galgal sat la mawara ka aksati sadit metrbandi di demila ma di demishan ifso domi tokurati Washington DC rada barsun karda kuno yedalgam
rubbi sumani na moda andi tira geffa to daga nya kamol kan wagatti siyala ma kagegge sam maringam tabul ji sotana anno danga Ethiopia af Djibouti jijigat kale satu murame jira
Ethiopia masrin kale Washington DC ti ujida baya ratti wana dirratti mariatan filanno Ethiopia taduftu akiyade party filanno board filanno Ethiopia ti hagayinun tan jedani party badadina moguya kana fudatan namishororke sumani matan kaka boyazo kabadeti fi milotisa wabinakka gadalakki faman hajaji baulle policy najaj kan infudan awannisi midanya chufi oromiyar maru jurkhani fago wasufa wa argalle tunene antena yohana mobile dirika matae rejaju khanati tawfijir tanagar qaru jira oromia fula edur maru jiran kam khane namo oromia man gam khana oromia man kes jirti ethiopia ti jollen kuma khudantani edduni tolani ummat barsisuf uja kakatin karqaru fi ministera nagaja lat galmani teni uja tanaf go pau jirani warra resanetti min khisa tok namo tudunetti
Waggatti siyala makagegge samu marin gamta bulchi sotana anno danga Ethiopia af Djibouti magala jijiga ke sat gegge samejira kaguyota sadif demsi samef kale sat umurame marin bulchi sana anno Somale kan anno Afarif ka gama Djibouti kat imma dinagdefi nagay gumsat fulefate taun kanen walgay chatirmatan kesa bulchan City Zone Obbo Umar Abdi VOF ibsani jiranjara gabasan kenya dischekol akka Obbo Umar Abdi jiranitti marin kun angota ministro tadimota ala Ethiopia af Djibouti tin kangegge samuyotaw kesuma kara shoror kesuma biyoni lamanitti Sudan danirati marin gegge famejirachu sadu batani jiru command postin gama biyota lameni ra hunde samefi ammandro jeta turesi marikan ratti gabasa sadie sunbe kamejira President in Kenya Uhuru Kenyatta qaamni nageenya biyyatti shororkee sotarratti tarkaanfi akka fudhatu arrajaja kennan. Kenyattaan keessuma kutaalee Kenya gababaa keessa kanneen jiraatan lammiiwwan biyyatti rakkoo nageenyaaf saaxilamu isaanii dubbatanii jiru. Galmo Daawittuu Nairobi irraa gabaase.
Dhimma rakkoo nageenyaa Kenyaan qabdu ilaalchisee Pirezidaantiin Kenyaa Uhuru Kenyatta miseensota kaabinee fi aangawoota mootummaa biyyattii waliin mari'atanii har'a murtee dabarsanii jiru. Mareen booda ibsa magaalaa Mombaasaatti kennaniin Kenyattaani qaamoleen naga kabachiistota biyyattii warra hidhata shororkeessitootaa waliin qabu irratti tarkaanfii akka fudhatan ajajanii jiru. Kenyattaan keessumaa warri biyya keessa taa'anii hojii kanarratti bobba'an to'annoo jala ooluu qabu jechuun dubbatan.
Today, I want to direct that the following actions be undertaken. To immediately upgrade our response. Firstly, security officers are to mount
operations to flush out terrorism. Rakko kesa, enya asnu mudata jiruf debi kennuuf tarkaanfileen itti aanan akka fudhataman ajajeera. Tokkoffaan qaamoleen nageenya kabachiisan keessattuu shororkeessitoota kutaa bulchiinsaalee kaababaa biyyatti keessatti maanneeffatanii jiran irratti tarkaanfii akka fudhatan ajajeera. Lammaffoon ammoo gaggeessitoonni qaamoleen nageenyaa aangawoonni mootummaa dhaabbilee fi waajjiraaleen mootummaa karoora warra mankaraarsummaa leellisu dhaabsisu ba'e akka hojiirra oolchuuf hojjettanis isinitti hojii kenneera jechuun dubbatan. Kenyattaan dubbii isaaniitiin lammiileen biyyattii kutaa bulchiinsa lamuu fi mandeeraa keessa jiraatan sababa shororkeessitootaan boqonnaa akka dhaban dubbatanii gabaasa guutuu hojicha tarkaanfii irra dabarsan kanaasii hagayya keessa akka eeggatan akeekkachiisanii jiru. Kenyatti gareen Al-Shabaab hedduu balaa kan geessisu yoo ta'u torbe achaanu Amajjii Jaha bara 2020 buufata loltootaa US Ameerikaa fi Kenyaa waliin gargaaraman kalamutti argamu irratti aleellaa banee loltuu Ameerikaa tokkoo fi hojjettoota Pentagon lama ajjeessuunsaa ni yaadatama. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti amajjaa afurirraa jalqabee kan himannaan irratti dhiyaate naannoo Amaaraa keessatti mana murtiitti dhiyaataa turan obbo Barakat Simoon faarratti ragaalee ofirraa ittisaa kadheessaa jiran ta'uu falmii ofiis kan dhiyeeffataa jiran ta'uun beekamee jira. Guyyaa duraa himatamtoonni lameen ragaalee barreeffamaa fi namaa kan dhiyeeffatan yoo ta'u imannaa irratti dhiyaates falmanii jiru jedhamee jira. Ragaalee himatamtoonni dhiyeessatan keessaa kanneen hin dhiyaatin kan dubbatame yoo ta'u abukaatoleen himatamtoota kana ittaanaa muummicha ministeeraa Dammaqe Mokonnin ministeera dhimma alaa obbo Gadduu Andargaachootti waamicha dhiyeessuusaas dubbatee jira jedhamee jira. Gama biraatiin abbaan alangaa muummichi aangawoota olaanoo kan waraanaaf siiviilii dabalatee kanneen ajjeecha aangawootaaf heera mootummaatti cabsuutti mataman namoonni 13 galmee ajajaa masaafent xigaabuu irratti ka dhiyaatan mana dhadhachatti dhiyaachuu diduun isaanii himamee jira. Bakka bu'aan mana hidhaa himamtoota kun akka inni jedhutti maatileen keenya agagaa ta'anitti mana murtiittiin dhiyaanne deeggartoonni keenya nagamne jechuudhaan konkolaataa ittiin dhufan keessaa bahuu didan jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ministeerota hajaa alaa ministeerota bisaanii biyya Masri Itoophiyaa fi Suudaanii haga kaleetti Ameerikaa Waashingtan DC'tti hujii hidhaa Abbayyaa irratti mari'achaa bahan. Tan irratti ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andargaachootii fi ministeerri bisaanii obbo Sileeshii Baqqalee waan mari'atan gaazexeessotatti himanii Abtaamiyu Siyyumitti imbaasii Itoophiyaa dhaqee gabaase jalanneen nutti.
Yeroo afur magaalaalee afur keessatti gaggeeffamaa akka ture mariin koree teekniikaa Itoophiyaa Masriif Sudaan akkaataa itti fayyadama laga Abbayyaa kan ilaaleen hanga tokko waliigalteen xumuramuu aangawoonni Itoophiyaa dubbataniiru. Kamisa kaleessaa gaazexessoota waliin gaaffiif deebii gaggeeffame irratti ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andargaachoo mariin gaggeeffame bu'aa Itoophiyaa kan eegsise akka ture ibsan. Waliigalteen irra ga'ame maali? Akka teekniikaatti hidhi sun yeroo guutamuu waggootii isaan jalqabaa lamaan Itoophiyaan hatattamaan humna maddisiisuuf hanga isheen dandeessutti guutuu akka dandeessuuf haala mijeessaa jedhan. Itti fufees waggaa lama booda humna maddisiisuun akka eegametti ta'ee yerootti bishaan kuusaa deemnutti bu'aa Itoophiyaa eegsisaa yoo gidduutti caamni hamaan mudate immoo Itoophiyaan biyyootii kaan maal gargaaruuf dandeessisa jedhu irratti waliigalteen hangi tokko argameeraa jedhu obbo Gadduun. Kaleessa galgala taajjabdummaan kan itti hirmaate ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets qabxiilee biyyoonni kun irratti waliigalan sababaa gochuun gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan ministeerri bishaan jal'isii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Sileeshii Baqqaleeti. Isaanis akka ibsanitti akka waliigaltee biyyootii kanaatti Itoophiyaan hidha Abbayyaa kana bishaan guutuun haala qabatamaa bishaanichaa irratti hirkatee akka ta'u kunis waggaa 4-7 akka fudhatu waggootii dhufan 2 keessatti immoo hidha sanarraa elektiriikii maddisiisuun akka jalqabamu ibsan. Deemsi bishaan guutuu yeroo gannaa waan ta'uuf yeroo inni fudhatu dhiibbaa qabaa yoo ta'e kan gaafataman Dr. Sileeshiin deebii kennaniin.
Itoophiyaa wanzoch fassataachoo hamlee naasee laayi yaabbata nama busu hammi.
Lageen Itoophiyaa baatii adoolessaaf hagayya keessa bishaan baay'ee argatu. Fulbaana keessa yeroo tokko tokko ji'a guutuu bishaan ni jira. Gara kibba Itoophiyaatti yoo deemnu immoo adda jedhan. Walakkeessa biyyaa akkasumas gama dhiyaa yookaan kaamni dhiyaa kibba dhiyaa keessatti baatii 8-9 bishaan xiqqoo qabu. Baatii ganna Waxabajjii kaasee roobni waan jiruuf bishaan guddaa fi quubsaa ta'etu argamaa jedhan. Bishaan hedduun argamuun immoo achitti kuusanii baatilee hafan keessa hojiin gadhiisaa adeemu irraa jala akka hojjetamu dubbataniiru. Kanaaf addaan cituun bishaaniin jiraatu maddi enerjii dhaabbataa ta'ee maddisiisuufis ni gargaaraa jedhan Dr. Sileeshiin. Biyyoonni 3 karaa nagaan laga Abbayyaan akka fayyadaman gochuuf jecha Ameerikaan qooda gaarii fudhachuu ishees ibsamee jira.
Pireezidaant Tiraamp mojammariyaa Ameerikaa mattan sinuwaayi.
Yeroo jalqabaaf Ameerikaa dhufnee mari'annu Pireezidaant Tiraamp ka jedhan hidha Abbayyaa kun madda waldhabiinsaa otoo hin taane sababaa quunnamtii gaarii ta'uu qaba. Dhimma irratti falmitan dudubbadhaa karaa nagaan furaa nutis karaa nagaan akka furamuuf sin gargaarraa jechuun isaanii ibsameera. Yeroo waliigaltee mallatteessitanis irratti argamnaa jechuun isaanii dubbatameera. Dhuma irratti hidhi kun hojii yeroo jalqabuttis Eddosana dufe argamun fedha jechun sani dubbatamera. Hojiin ammaa qabxiilee irratti waliigalanii beekannoo kennaniif sana gara seeraatti jijjiiranii galmee qopheessuu achis mallatteessuu ta'a. Kun kan ta'u gidduutti waan haaraan yoon dhufne ta'uusaa fi baatii amajjii keessas akka ta'u ibsameera.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabarra. Namni hojii shororkeessummaatiin himatamne bakka obbo Yaazoo Kabbadeetii fi obbo Firaa'ol Indaaleemaa fa'aati miilooti isaanii nama afur dabaleetiin amma ji 4/2012 akka wabiin bahan ajaji ba'ullee horiin kanaa jedhaniitiin baasanillee qabdii hin baatullee poolisiin ajaji kan hin fudhanne poolisiin ajaji mana murtii kana hin fudhanne sahaayidaamtoon nu erge.
Obbo Yaasoo Kabbabaa qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu erga poolisii to'atamanii mana hidhaa seenanii ji'a sadii ol lakkoofsaniiru. Amajjii 4/2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Yaasoo Kabbabaa dabalatee galmeen obbo Firaa'ol Indaaleemaa namoonni 4 kan biroon mirgi wabii isaanii mana murtii jalqabaa dhaddacha araadaatiin eegamuu fi abukaatoon namoota kanneenii obbo Miilkiyaas Dhaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Mirgi wabii isaanii eegameefii jira. Yeroo beellamaa qorataan poolisii federaalaa gaafatee manni murtii waan itti namanneef laftiin farra shororkeessummaa isaan ittiin gaafatanis haqamee jira. Lafti biraatiin bakka bu'ee jira. Yeroon hojiirra oolmaa lafti haaraa yoo murtaa'u baates gara fuulduraatti guyyaa 28/8 gaafachuun kun kan ittiin fumne ta'uu manni murtii hubatee gaaffii qorataan poolisii gaafate kufaa gochuudhaan mirga wabii bu'uura nuyi gaafanneen eegeefii ture. Guyyaa sana jalqabee wabii qarshii 1,000 kaffalanii akka ba'an bu'uurum ajajameen maamilli keenya maatii isaanii qarshii kana kaffalanii ajaja gadhiisisu fudhatanii gaafa waajjira poolisii deeman waajjirri poolisii boruu gadi isinii dhiibna jechuudhaan isaan beellame haa ta'u malee hamma yoonaatti to'atamanii akka jiranitti ajaja mana murtii hojiirra oolchuu akkan barbaanne maatii shakkamtootaa kanallee doorsisuudhaan arrabsuudhaan poolisiin akka ofirraa deebisaa ture nutti manii jiru maatiin shakkamtoota.
Obbo Yaasoo Kabbabaa magaalaa Finfinnee naannoo kiiloo 4 poolisii federaal akkasumas obbo Firaa'ol Indaaleemaa fi namoonni galmee isaaniirra jiran 4 kanneen biroon turtii baatii 3 oliitiif manni osoo irratti hin banamin guyyoota 28/8 yeroo 3 beellamaan dhaddacha irratti dhiyaachaa turanii kan jiran abukaatoon isaanii dhimmoota isaan ittiin shakkamaman jedhanis ibsaniiru.
Yakka shororkeessummaa raawwachuu yookaan immoo qophaa'uu yookaan deeggaruu kan jedhuun ifatti hin baane himannaan dhiyaatan jiru yeroo beellamaatti shakkiidhaaf qorannoodhaaf. Ta'u malee jalqabumarraa jalqabee ragaa waan argatan hundumaayyuu dhiyeeffatanii turanii guyyaa 28/8 yeroo 3 hayyamameefi ture qoraxxaatii ragaa yoo argattan himadhaa jedhanii sababoota immoo himannaas dhiyeeffachuu dandeessudha guyyaa 10 kenneen mani murtii ragaa ammammaa funaannattaniin himachuu kan isin dandeessu yoo ta'e himachuu dandeessu jechuudha guyyaa 10 abbaa langaatti himannaa akka banuuf hayyameefi ture garuu abbaan langaa yookiin hin himanne yookaan jarri kun hin himataman jedhee gadi dhiibne. Calluma jedhanii seeraan ala mana hidhaa keessa tursanii jiru jechuudha.
Obbo Miilkiyaas abukaatoon obbo Yaasoo Kabbabaa Firaa'ol Indaaleemaa fi namoota biroo 4 galmee 1 irratti himatamanii ajajni mana murtii hojiitti hin hiikamne kanaaf ol iyyata fudhachuuf jirraa jiran.
Ajaja mana murtii hojiirra ooltuu ifatti ajaja mana murtii tuffachuudhaan poolisiin federaalaa olaantummaa seeraa fudhachuu akka hin barbaanne ifatti mul'isee jira. Qaama laallatutti iyyachuuf jirra deebineeme manni murtii ajaja inni kennu hojiirra oolu yoo ta'e poolisiin akkuma barbaade humna ofii fayyadamee murteessaa ta'ee aangoo mana murtiis ofitti fudhatee nama hidhu hidhee kan tursu yoo ta'e bu'urri heeraaf seeraa baduusaadha. Kanaafuu mana murtiitti deebinee iyyanna waan ajaji mana murtii hojiirra nu oolleef manni murtii hordofee akka hojiirra nu oolchuuf olaantummaan seeraa akka kabajamu.
Maatiin namoota kanneenii mirga wabii manni murtii qarshii 1,500 akka isaan kaffalanii bahaniif murteesse kaffalaniiru garuu namoonni hidhaman mana hidhaatii akka hin baane ibsani. Dhimma kanarratti qaama mootummaa dhimmi kun ilaallatu gaafachuudhaaf tattaaffiin taasise har'aaf naaf milkoofne fuulduratti gaafadhee kan deebinaa kennayyoota qabadheen yaadda gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Haadholi VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee nageenya jalqabnee gara daqiiqaa 14 yaanee waan akka dabarra. Ministeerri nagaa Itoophiyaa ijoollee kaayimaa biyyi keessi yaa'aniitiin hojii akka nan barsiisan. Ijoollee hojii bobbaasuu yookaan ammoo nam leenjisuuf waan akka tolaan hojjetan nam 10,000 marsaa dura galmeessuu jira jedhan jedhe kunin dargaggoota leenjisuu fi hojii akka hojjetanii jedhanii Mukhtar Jamaalitti erge.
ifsi harda ministeri nagaya sabahi male daf kenne akka agarsi sutti dargaggoonni hojii tola oltummaa irratti hirmaatan galmeeffamaniiti hojitti bobba'uudha jiraatu dargaggoonni kunniin ji'a sadii fi leenjiin garagaraa kan kennamuuf yoo ta'u samboda waggaa tokkoo fi hojii tola oltummaa irratti bobba'u jedhameetiniin kan eegamu dargaggoonni waggaa tokkoof bobba'an kun hojii tola oltummaa kana kan isaan irratti bobba'an naannoo itti dhalatanii guddatan osoo hin ta'in gama biraa deemaniitiniin hojii tola oltummaa kana kan hojjetan ta'uudha kan himame isa kanaafis karoorri karoorfameetiniin itti deemamaatiniin jiraachuudha ministeera nagayaatti daayireektarri daayireektoreetii walitti dhufeenya tarsiimaawaa fi qindoomina dhaabbilee walitti dhufeenya qabanii aaddee asmaa radii kan dubbatan
ministeri misraa biitaachin በነገራችን ላይ 2012 ላይ 100 ሺህ ወጣቶችን በዚህ ፕሮግራም አሳልፋለሁ በሁለት ዙር 50 ሺህ በመጀመሪያ ዙር 50 ሺህ በቀጣይ ዙር አሰልጥኜ
manni hojii keenyaa bara 2012 dargaggoota 100,000 jechuun marsaa tokkoffaatti dargaggoota 50,000 marsaa lammataatti dargaggoota 50,000 leenjise bara 2012 tola ooltummaa 100,000 biyya keessa jiraataa ka jedhu ture karoorri keenya garuu dhaabbanni leenjii keenyaa murtaawaa waan ta'eef gama biraatiin immoo tajaajiltoonni yookaan dargaggoonni tola ooltummaa kun leenjii fudhatanii darbuun dirqama waan ta'eef marsaa lammataaf dargaggoota 10,000 akka bobbaafaman taasifame dargaggoonni kun leenjisamuurraa jalqabee hanga tajaajila kennanii deebi'utti bajetni ramadameef birrii miliyoona 900 barbaachisaa jedhameera.
Aaddee Asmaan akka jedhanitti dargaggoonni kunniin kanneen barumsa sadarkaa teeknikaa fi ogummaarraa kaaseetiniin hanga yuunivarsiitiitti baratan kanneen hojii tola ooltummaa irratti bobba'an kan of keessatti hammatu ta'uu dubbatanii jiru. Yeroon turtii hojii tola ooltummaa irratti isaan bobba'anii kunillee akka muuxannoo hojii idileetitti kan isaaniif qabamu ta'uu Aaddee Asmaan kaasanii jiru. Ibsa kanaan walqabatee sabaa himaaleerraa gaafiin garagaraa kan dhihaate yoo ta'u gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin barmaanni kanaan dura dargaggoota haala kanaan walitti qabaniitiin tarsiimoo siyaasaa dhaaba biyya bulchuu leenjisuu fi kanneen biroo baratame kun hammam isarraa walaba kanneen jedhan irratti gaafatamanii jiru. Dhimma kanarratti deebii kan kennan ministeera nagayaatti daayireektarri daayireektoreetii ijaarsa waliigaltee biyyaalessaa fi qabeenya hawaasummaa obbo Tagbaaruu Yaareet dhimma siyaasaan walitti dhufeenya kan hin qabne ta'uu ibsan.
ምንም አይነት የፖለቲካ ሪዩት አለም እንደ ክራይቴሪያ አይቀመጥም አልተቀመጠም በኢንቴንሽናችን ውስጥም የለም መደመርም የለበትም መቀነስም የለበትም ማከፈልም የለበትም ኢትዮጵያዊነት ነው ያለበት
ሰገንታ ከነከሰት ኢላልተ ሲያሳ ቶኮስ አከቀብየት ሂንካህምነ ሂንካህሙስ ኖቲስ አከያዳት ሂንካብነ እዳሙኒስ ከሰንጅሩ ሄርዲሶኒስ ሂንጅሩ ኢትዮጵያም ማቆፈቱ ሰገንታ ከነከሰጅር ለንጂለ ቡራ ሃለ ጅሬኛ በርሲሰን ለንጂ ጨራ ሆጂ ቲፊ አጀንዳሌ ወሊገልቴ ቢያሌሳ ኢረቲ ቀጥሌ ለንጂ ጀቢነ ቃማ ደበለቴ ፍደቹዳን ሐዋሰ ኢሳኒ ገርጋሩቲ ቦቦው ጀደን ኦቦ ተግባሩን ገልሜን ደርገጎተ ሆጂቶል ኦልቱማ ኢረቲ ሂርማተኒ ዋጅረ ቡልቺን ሳፊነገና አናሌ ሁንደረቲ ዩከራውተ ሙተኡፊ ጎሰበርኖታ ከሚዩ በረተኒ ኡምሪንሳኒ ወጋ 18 ሃንገ ሶዶሚሸኒ ከሰከንጅረን አከተኤለ ሂመሜጅራ ገባስ ሰገለ አሜሪካፍ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
አዱን ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርተኒ ዋንታና ተደበር ወንታና አዋንሲ ዋኛ ተብረባድ ኢትዮጵያ አርማሩ ጅር ገን ከንቆፋ መሮላም በየባፈት የዱፈሞ ኪሎ ሜትር ሄዱርታ ዮጋማላላን አዋር ፈካዚ ካናሞ ቦካ ፈካታ ለጀደ ዱማንስ ቦካ ፈካታ ጀደ ዱሊ አዋንዲሳ ለመይሶ ኩኒኒ ገርባሌ ኸራ ራይቱ ኸናኒ ጋራ ሙደኸስ ጋድሩፍ ሶማሊላንድ ከራካን ጋዲ አውጅር ባለ ቦራናፍ ጉጅላ ማንከ ሰተርገና ማንተን ሀረርጌት ያውጅር ሃን ቆርቆሮት ዳን ሃን ቀወይና ሃን ፍሪምቢት ተፉፉ ፍራዶ አገማ ዳናለ ኦሮሚያ ሀገም ከሰተርገን ተነረቲ ቢሮ ቆን ኦሮሚያቲ እትጋፈተማት ዋና በክልቱ ኦቦ ደረጀ ህርባ ቢልቢላን ዱብስ
ይሮ አምባ ከና ባለ አናለ ኩጣፉረረቲ ሙልጣቴራ ጉጅላ ማንከሳ አና ሰገልጃ ረቲ ሙልጣቴራ ቦራና አና ያ ቶርባ ጠቀበያ ከና ተምሳ ኢንሳ ኩን ጥኖሺ ያደቻ ደጀቻዳ
ነሚ ማኒ ኑፍራ ዶውጅር ፈከናፍ አጊቶኮ ቢቢት ዳን አጊቶ ቆርቆሮ ትዳን አጊቶ ቀወይናዳ
ሰገሌ ወን ጉርጉዶ ጠገሲ ተምከና እትቱሙ ዳን አከ ኦይሩ ሳኒ ከቺረን ቁበን ጎቹረ ጅሩ ሙቲሲ ጋመደ አመት ለሻለ ቢፋ ዱግደረቲ ሲአመኒ ሲ ጥያራን አካታ እንከናን ተማጅራ የሮአማ ከነ ኦፕሬሽን ጥያራ ከንደርገፈም ባለ finir goro sinana ratti gadde famira yarri tokko gosumban gutu timata sadan da e bali ratti akka ojjetu lamma fammo guji lamani fi borana saltalle fi konsorra ka e galera saltalle konsorra jira ogesonde wantra e gamu yarri kun akkar kuttu danda coordination gps dan kenne fi akkar kuttu gutura gamadiraatiini roobe irratti nama saddeettama leenjifdee deebi'anii aanaa isaaniitti hojjechuu jiru. Anillee gara Gujii Bulee Horaattan deemaa jira. Guyyaa Saatardee isaftaanii kana leenjii Gujiiwwan lamaan kennuudhaaf beellama qabanne achitti qophii gochuurri jirra. Gaafa hojje duree kana aanaalee Booranaa jiran martinu akka achirratti leenjii kennamuuf amma karoorfanneetti hojjechuu jirra.
Obbo Darajjee adeemsisni isaan jechuu jiru eegumee dubbii marti tokko afaaniin nuu qabaddanne waan namni bineensa kan ofirraa hadhuun jiruun irrisanii kenna warra kun ganaanfatee qawween hadhuu jira.
Socho'u fi waan kaane. Ammallee immoo richiiti sun gartee binnee dhufuu malee malee isaan bittinnee.
Namni kun ammoo garwaasooti keenya jechuudha firiin biitta fuufi ofirraa hadhuu jira. Ayyoo Obbo Darajjee deebina. Lafa hektaarii hagamii qabata gammaa?
Baalee irraa hookaane lixa baalee roobe irraa kaasee gara lixaa kana madda walaabuu harna bulluu akkasumas aanaaleewwan jiran kun yeroo ammaa kana isaan ooyiruun isaanii sassaabbamaadha jiru. Iddoon ooyiruun amma asheeta yookiin immoo midhaan hin geenyeefi hin geessisa jennee addaan baafnee jirru ginniir akkaataa dhunkanaan gooroo bololcha kan jedhaman kana isaan irratti hanga tokko miidhaan qaqqabeera. Miidhaa sana immoo yaa ogeessi egaa akkaataa tilmaama isaatiin waajira sodaa fi isa balaa wajjin ta'uudhaan qonni isa sana tilmaama gaggeessaa jira. Gujii lamaan keessatti yeroo ammaa kana qonnaan bulaan bal'inaan mala aadaatiin ofirraa dabarsuu jira. Booranaatti garuu saltallee irratti hanga tokko miidhaan qaqqabeera kan jedhu gabaasuma qaqqabeera. Isa kana akka qulqulleessanii dhiyeessan irratti hojjechaa jirra.
Sanyiin hawaannis kana tam durii beetta ammoo haaraa fakkaate yoo qorattan?
Eeyyeenoo inni kun hawaannisi kun hawaannisa biyya qaxxaamuru jennee isa dubbannu sanadha. Kanaafuu korophisarraa addadha. Garuu faamiliin isaanii yookiin immoo maatiin isaanii iddoo hin tokko ta'ee inni kun maayigiraatarii yookiin immoo kan biyyoota Afrikaa keessatti qaxxaamuru yookiin immoo waqtii yeroo eegee kan biyyaa biyyatti qaxxaamurudha. Kanaafuu hawaannisa gammoojjii yookiin immoo deezert lokas jennee isa dubbannu sanadha. Barum baraan inni kun egaa akkaataa kanaatiin hin mul'ata. Garuu akkaataa kanaatiin humna horatee naannoo keenya keessa yeroo nitti gale baay'ee xiqqoodha. Gara waggaa 10 olii hangi tokko dhufee ture. Kanaan asitti naannoo keenyatti bal'inaan akkaataa kanaatiin mul'atee hin beeku.
Fakkeenyaaf hawaannisi kun Boorana kaayeetiin Harargee ga'uuf qilleensa fuudhee deemaan karaatti wal horaa yaa'amoo haaluma barrisee asiin ga'amoo yoo qorattan ergitan maan gartan?
Calqaba iddoon itti horu gammoojjii lafa cirracha keessa yookiin immoo gammoojjii naannoo Sumaalee fi Dirreedhawaa keessatti horata yeroo baay'ee lafa hin filataa. Iddoo wal hormaata ho'iinsi jira. Yoo xiqqaatee xiqqaate ho'iinsi isaa gara digirii seentigireedii 15 hanga 40 jidduu kanatti isaaf mijata jedhamee yaadama. Lammaffaa immoo lafti isaaf mijatu lafa jiidhaa cirracha ta'e gammoojjii ekoolojii kanaan alatti wal hormaan isaa hin rakkata jecha. Kanaaf egaa maalimni isuma achitti wal horre sanaso amma deemuu jira. Inni gara Harargee kanatti ba'e guyyaa 3-4 dura binnirri irratti isa rukutumis asii achi bittine.
Obbo Darajjeen galateeffannaa mari'atan hin fixanneet wiixatu dhufi dachaan raadiyoo viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophii seentaa dubbinneef dhageenya irratti boordiin filannoo Itoophiyaa hagayya 10/2012 filannoon Itoophiyaa hin taatii jedheetiin yaada dhiyeessee guyyaa kanarratti paartiileen mormituu guyyaan kan nuun ta'uu jedhanii paartiin badhaadhin ammoo guyyaa kan nuu ta'a jedhanii fudhatanii tan irratti jaalanneen paartii tan keessaa obbo Awwaluu Abdii itti gaafatamaa paartii badhaadhin dubbifte.
Sagantaa filannoo bara 2012 boordiin filannoo dhiyeesse nuti illee akka paartii badhaadhinaatti fudhannee jirra. Irrattis marii goonee jirra. Ganna keessa ta'uun isaa haala amma biyyattiin keessa jirtu waliin wal qabatee dhimmoonni hundiratti raawwatamuu qaban keessattuu rakkoo nageenyaa fi wanti xixinnoon asirrachitti mul'attu kun hojjetamuu waan qabuuf lammaffaa paartiileen baay'een biyya alaa waan turanii fi yaada isaaniitiif sagantaa isaanii mal'inaan uummata keessatti galanii barsiifachuu fi of beeksisuu yeroon gahaa waan isaan barbaachisuuf sadaffaa immoo biyyi teenyallee qabsoo morma hudhaa uummanni geggeessee mootummaan abbaa irree uummata irraa ka'ee gara mootummaa dimokiraatawaatitti ce'uuf waan kana keessa turteef filannoon kun rakkoo tokko malee karaa ifaaf bilisa ta'een geggeeffamuun waan barbaachisaa ta'eef yeroon kun achisiiwwan isaa sirri karaa jedhuun kan laalli ta'uu isaati.
Filmaata kanarratti yeroo dhiyaatanii akka paartii badhaadhinnaatti qobaa keessa immoo paartiilee Oromoo kanneen biroo wajjiniin wal duukaadha.
Yoo akka paartii badhaadhinnaatti dhiyaanna kabiraammoo loolii hojjechuu fi looliin onna jechuu barbaade yoo jiraate dhaabbilee siyaasaa biroo wajjin qindoominaanis haa ta'u walitti makamuus haa ta'u kan biroos haa ta'u hujumaan isaa waan banaa fi nama hojjechiisuuf qaama kaayyoo keenya kana fudhatee waliin hojjechuu barbaadu waliin hojjechuuf ammallee qophii ta'uu isaa asumaan ibsaa lammaffaa immoo danda'ee tokko paartii kamiitu sagantaa qabaa ittiin bulmaata qabaa qaama seerummaa qabaa caasaa bal'aa biyyatti guutuu irratti qabaa kanaaf dhuunfatti taanaan qaama biroo wajjinis akka dhufeen wajjin hojjechuu fedhii akkasii qabu jiraannaan karaa martinuu banaadhaa kan jedhu kaasuu barbaadee ta'e addunyaan
akka nama dhuunfaatti individual right kan jedhutti amanaa paartiin keessanii sabni Oromoo immoo hacuuccaan nurra ga'e akka sabaatti jedha isa kana akkamittiin wal simsistanii dhiyaatu.
Paartiin keenya sona mataa isaa danda'e sadii qaba. Kana keessaa tokko mirga sabaaf sablammi karaa guutuu ta'een karaa dhugaa ta'een kaatiin dura soba maqaaf barreessanii ka'anii harkaan immoo waan biraa hojjetachaa osoo ta'an mootummaa sabdaneessaa fi abdaneessa ta'e galmaangaa jedheeti kan hojjechaa jiru. Kana keessaa akka fakkeenyaatti asiin dura afaan hojii paartiillee ta'e mootummaa tokko ture amma gara afaan guddatee jira. Kana keessaa afaan Oromoo tokko. Afaan saboota biroollee sababa gahaa ta'een ulaagaan ba'ee fi warra ulaagaa san guutan asuhanii jiranii kan biroollee ammas keessatti dhufu. Kanaaf kun indiviijuwaal raayitii maalli raayitii warra jedhamu warra kijiba ajandaa hin qabne kan ajandaa warra qabu immoo busheessaa wanna godhaa olantu kana oofa malee hin jiru wanna akkasiif keessa mirga dhuunfaallee mirga gareellee qixa karaa wal madaaleen ni kabajaa ni kabachiisaa kanammoo ajandaa ittiin qabsoo jedhee qabateetiin jira paartiin keenya. Karaa kanaan iddoo hubatanii kan jedhu kaasuuf.
Fakkeenyaaf kana dura Addawaawwii keessatti TPLFis ODPnis kan warra Amaaraas warri kibbaas paartii ofii qabatanii dhiyaataa turan amma garuu paartii badhaadhinnaa jedhame gartokkootti dhufuun dhageettii yookiin bakka bu'iinsa uummataa hanqisuu danda'aa kan jedhan kan yaadda'an jiru.
Positiivilii warri akkas yaadee yoo jiraate dhufee ittiin bulmaata paartichaa fi sagantaa paartichaa dursanii odoo hubatanii yoo achirraa ka'anii sirri hubatanii rakkoo kana arganii yoo yaaddanii jiraatan baay'ee gaari. Garuu amma akki jedhamu kuni hubannoo gahaa argachuu dhabuu irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Paartiin badhaadhinna akka biyyaalessaatti paartii hojjetu garuu naannolee irratti qaba. Paartii badhaadhinna Oromiyaa jedhameeti akkaataa haalaaf amala naannoo Oromiyaatiin duudhaa gaafii akkasumas asiin durallee gaafiilee uummata Oromoo san karaa deebisuu isa dandeessisuun Oromiyaa irrattis paartii badhaadhinna Oromiyaa jedhamee Amaara irrattillee paartii badhaadhinna Amaaraa jedhamee Kadur Gimbaar jedhame santu amma walitti makameeti. Haa ta'uti garuu haala qabatama naannoo isaa saniin immoo ijaaramee uummata bira ga'ee gaafiilee uummataa rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee rakkoo hawaasummaa uummataaf karaa guutuu ta'een karaa isa deebisiisuu danda'uun paartii ijaarame malee ijaaramni amma ijaarame kun uummata bira isaan qita ka jedhu kun hundee gongora warra ajandaa ofii guutuun hin qabnetu kana qeeqaa warra oolutu karaa ofii barbaadanii fi kan itti kennan malee dhimmichi paartii badhaadhinna Oromoo jedhameeti. Waan asiin dura ODP'nuu kaayyoo isaa keessatti hin qabne waan achi keessan kenneeyyuu dabalataan itti dabalamee mirga uummata Oromoo illee dantaa uummata Oromoo illee moor karaa dabalataan deebisuu danda'uun paartii gurmaa'e jennee fudhachuu dandeenya.
Qophiin tun hin dhufanne biyyootaatti dachaana raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Fayyalam mitirbaandii 22-25 31 irraa nu caqasanii caqasuu jirtan egam kaaniin ammoo naa'il saatii irraa qophiteen caqasaa waan torbaanitti irra deebiin boriif ibsaanillee qophiteen illee nu caqasa nagaan nu bulan soraa lakkaa'itii sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.